Když před 2 lety získal od ministra kultury titul mecenáš české kultury, skromně pravil. Předpokládám, že to zahrnuje i tituly iniciátora, provozovatele, budovatele. Předpokládal správně, protože kdyby tím vším nebyl, nikdy by tu nevzniklo Centrum současného umění DOCS. Věštec mu v Austrálii řekl, ať se vrátí domů, a on to po 15-leté emigraci udělal a spolu s partnery vybudoval v pražských Holešovicích chátrající staré fabriky největší soukromou výstavní instituci v Česku. Ředitel Centra současného umění DOCS Leoš Válka, mým hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Mně to nedá, stejně musím začít politikou, protože vy jste byli jedním z iniciátorů té petice, že odvolání ministra Staňka stalo se. A co dál?
No, to je velká otázka, co dál. Zajímavé je, že ministerstvo kultury na svých stránkách veřejných stále má pana Staňka jako ministra, nějak ho zapomněli tam jako ještě změnit, ale my víme, že teda ty věci probíhají v trošku zpomaleném režimu. A není to jenom kvůli prázdninám.
Že někdo chce, aby probíhaly pomalu.
Asi je tam prostě jiná štábní kultura, lidově řečeno, asi. Takže se zájmem jsme si všimli, že teda už je vypsáno výběrové řízení na nového pana ředitele Národní galerie. Náhradu za pana Fajta, který byl odvolán, kvůli tomu vznikla ta naše petice. A teď je vypsáno výběrové řízení na mezinárodní, které je jenom v češtině, tak pro okraj a tak dále.
Ne, ale řekněte, jste připraveni bedlivě, předpokládám, teď sledovat, kdo bude tím novým ministrem kultury, je to tak?
No, bedlivě, no zajímá nás to pochopitelně.
No a jste připraveni k nějakým akcím, pokud se vám ten člověk nebude líbit?
No to nejsme, to musí to dávat smysl, jako jsme připraveni se vyjádřit k něčemu, co by bylo třeba totálně absurdní, když laťka je hodně, hodně nízko, tak něco, co by bylo jako nepřijatelný, protiprávní a podobně, i když i to slovo protiprávní má prostě své speciální obsahy, protože v tomto případě je tam spousta jako nelegálních postupů, ale jestli výběrovým řízením projde někdo, kdo ho splní, no tak my samozřejmě nejsme ti, kteří by to mohli ovlivňovat jako nějakým způsobem.
Tuším, že tento čtvrtek se má prezident vyjádřit k novému ministrovi kultury. Kdyby to dopadlo tak, že by to byl sociálně demokratický kandidát pan Šmarda, o kterém se mluví už takovou dobu, tak to by vás nechalo v klidu zatím?
To by nás nechalo v klidu, protože pan Šmarda se jeví jako člověk, který třeba v něm dříme prostě skvělej ministr kultury. Třeba, ono to totiž tak jako úplně se nedá poznat, samozřejmě jsou kvalifikace a předpoklady a kapacity a tak dále, ale na to, co všechno musí se stát v ministerstvu kultury obecně, tak těch věcí je tolik, že ten člověk by musel být teda superman, aby to všechno v obsah dobře.
A co je ta hlavní věc, která se tam podle vašeho názoru musí změnit?
No, podle mého osobního názoru, tak by se tam měl změnit jako duch té instituce, a to znamená pochopení té role té instituce, co je jejich rolí, co je tím hlavním primárním posláním ministerstva kultury, a tím je rozhodně vytváření prostředí, v kterém se daří kultuře. A ono to zní jako hrozně jednoduše, je to jednoduchá věta.
Ne, to je obří úkol.
Ale je to něco, co... Ale je to zásadní změna perspektivy. To znamená napomáhat vytváření prostředí, v kterém už existují kulturní subjekty, které mají svoji agendu, svoji motivaci, svoje okruhy, svoje zázemí, a oni nejsou v pozici, bych tak řekl, expertů, kteří rozlišují, co je vhodné, co je nevhodné, co se prostě... Mají k tomu samozřejmě nástroje, ale já mluvím teda převážně o živé kultuře, to znamená současné umění a tak dále. A pochopitelně tam je obří agenda, teda spojená s památkami, spojená s rozpočtovými příspěvkovými organizacemi a tak dále, ale to podstatné je opravdu to, co jsem řekl, zájem o kulturu. Zní to jako banální věc, ale skutečný zájem o kulturu je něco, co má pocit, jako tam tak trochu jako chybí.
Jaký poslední ministr kultury měl zájem o kulturu z vašeho pohledu?
Třeba pan Jehlička nebo pan Ilja Šmíd. Tak si myslím, že to byli lidi, kteří měli jako ty priority jako postavený tak, že byli schopni jednak to vůbec jako rozpoznat a jednak dělat praktické kroky, které mají samozřejmě své limity v rámci tuhosti toho systému a v rámci té obrovské byrokracie a v rámci teda toho jistého mentálního speciálního zabarvení, velice specifického zabarvení, tak to jsou závažné kroky na všech možných frontách dovnitř i ven a to teda musí dělat někdo, kdo je schopen určitýho odstupu, určitýho nadhledu a samozřejmě manažerského přístupu, vysloveně manažerského, jako hands-on.
Leoš Válka, ředitel současného umění, centra současného umění samozřejmě, DOX je naším dnešním hostem. Vždycky jsem z vás měla pocit, a ten trvá, že vlastně politika vás zajímá a baví. Je to tak?
Nebaví, zajímá. Tak to slovo baví je jako, mně přijde příliš jako lehké na tohle, protože já jsem z ní vlastně frustrován a vlastně ji nerozumím jako ty velký politice, dohlídnu jenom tam, kam jako dohlídnu, co se nás nějak týká, ale pochopitelně pana prezidenta registruju situaci na Hradě, registruju určitý rozložení politických sil a rozlišuju náladu ve společnosti jako každý.
No jasně, tak právě jsem se chtěla zeptat, čemu na tom nerozumíte?
No, nerozumím úplně přesně motivaci spousty politiků.
Počkejte, to zase nerozumí nikdo, ale to neznamená, že nerozumíte politice. Ty motivace jsou někdy hodně, hodně, hodně hluboko zakopané.
No, ale ty jsou vlastně určující. Prostě vědět, co motivuje ty jednotlivý hráči ke krokům, kteří jsou třeba v jasném rozporu s tím, co říkali před minutou, před hodinou, loni, před rokem, před pěti. V tom, jak zejména u politiků, který mají delší než jepičí život a jejich schopnost vlastně setrvávat jako v pozicích a ve funkcích. To vyžaduje významný stupeň adaptace na prostředí, která je nemůže nepoznamenat. Ale zajímavé je, že tohle tomu rozumí každý taxikář v hospodě. Všichni rozumí tomu, že je to speciální prostředí se speciální mentalitou.
Vy jste ve 13. komnatě v České televizi mluvil o svém tatínkovi a mamince a o tatínkovi jste řekl, že byl jedním ze zakladatelů komunistické strany. A maminka byla také v komunistické straně, tak přestože tatínek relativně brzy zemřel, tak maminka si vám nikdy nestěžovala, že udělá chybu nebo že ti komunisté nejsou takoví, jak slibovali, jak se tvářili?
No, tak určitě jsme to neprobírali, protože tam to bylo asi jako u většiny populace teda v České republice, nemyslím tu, která byla angažovaná přímo, ale tak 10% lidí bylo v komunistické straně v době největší slávy a nejsilnější členské základny, takže to máte přes skoro 1,5 milionu lidí. A málo kdo vlastně věděl, všichni věděli, že ten režim nefunguje, systém nefunguje a podobně, ale můj otec byl z té kategorie těch jakože idealistů, no to teda nic neomlouvá a možná to vysvětluje tu selektivní v jeho případě, ale já jsem nikdy neměl příležitost to s ním jako diskutovat. On umřel, když mě bylo 10 let a on měl být původně souzený v procesu se Slánským, oni ho pak nějak jako vynechali, protože on taky se Slánským dospolupracoval. Takže já vlastně nevím, jestli nakolik to bylo ten fanatismus těch komunistů, kteří věděli, kteří si šli za svým, šli za mocí prostě a byla to jasně politická moc a nebrali si teda servítky.
Ale to byl případ Slánskýho třeba, že?
To byl například případ Slánskýho. Tak já vlastně nevím, co si o otci myslet a už to asi nikdy nevymyslím, protože těch lidí, kteří ho znali, jsem znal jenom Luďka Pachmana, který se o něm vyjadřoval velmi dobře, ale jestli ten dneska, zejména dneska, teda, když vidíme jako sílící sebevědomí komunistů, kterým teda slábne členská základna, ale jejich
vliv je, v moci,
ale posun k moci je zcela očividný a jejich ambice hrát prostě zásadní roli někde prostě čekání ve stínu, tak říkajíc, a teď už ani ne ve stínu, teď téměř na výsluní a ta absurdita prostě jejich pozice, to jejich akceptování, vím, že jsme v demokratickém režimu, víme, že tady je parlament, tak ta krátká paměť, jako naše historická paměť, jako nás, obyčejných lidí, mě prostě omračuje a ta drzost vlastně, nemůžu to říct jinak, ta neuvěřitelná drzost s tím, že tito lidé se vyjadřují naprosto sebevědomě, chladnokrevně, jakože kompetentně, jakože kultivovaně k situaci, prostě, v které reprezentují. Oni reprezentují prostě tu historii, která se těžce neosvědčila. Takovýhle experimenty, a to ten český experiment, jak byl špatný, tak byl ještě v podstatě nějak přežití. A někteří lidé na něj vzpomínají s nostalgií. Ale samozřejmě podíváme se na Rusko, podíváme se na Čínu a tam teda svištějí jako desítky milionů a hladomory a strašlivý věci, prostě sadistický přístupy jako k vrstvám společnosti. To je nevysvětlitelný, neomluvitelný a my na to zapomínáme.
Leoš Válka, šéf Centra současného umění DOX, je u nás ve studiu Českého rozhlasu plus. Co s vámi vlastně udělal ten věštec tenkrát v té emigraci, že vás jako navrhl, abyste se vrátil, abyste potom skočil a juchal jste domů?
No tak, to asi, takový drama nebylo, bylo to docela krátký, ale řekl mi něco, co mě okamžitě dávalo smysl a řekl mi zcela upřímně, a už bys mě neznal, opravdu jsem tam jako nakráčel z ulice trošku ze zajímavosti, protože to mě vždycky bavilo poslouchat ty různý pološarlatány, ale samozřejmě i autentický jasnovidce, to zní to teda bizarně, a tohle to byl teda ten případ, no, který kromě toho, že mi řekl spoustu detailů z mého života, který nemohl ani tušit, prostě, kde se trefoval úplně přesně, to tak prostě je, zní to divně, ale současně mi řekl, jako, že patřím do Evropy, ať si nenamlouvám, že je to jedno, jestli jsem tam nebo tady v Austrálii, a že Austrálie je pěkná země, spousta čerstvého vzduchu, ale něco tady chybí a já bych si neměl namlouvat, že to necítím. A já jsem si uvědomil v tu vteřinu, že má absolutně pravdu. Takže on o mě věděl víc, než já sám o sobě.
A za jak dlouho potom, co vám tohle řekl, jste už byl na cestě domů?
No, v řádu měsíců.
Nikdy jste nezalitoval toho, že jste tam nezůstal?
Ne, ani náhodou. Zejména čím více času uplynulo od té doby, co já jsem odešel, a to už je víc než 20 let, to bylo v roce 96, tak Austrálie se z té pohodový trošku opožděný ve smyslu vztahu k Evropě nebo k Americe, právě proto prostě příjemný pro mě atraktivní zemi, která nejen to, že byla daleko a byla to romantika a tak dále, tak se proměňuje víc a víc jako v nesmírně korektní zemi, která je korektnější než celá Evropa. A byl jsem tam naposled před 2-3 lety a předtím jsem tam jezdil docela často a ten zážitek byl traumatizující.
Ale řekněte, co je to korektní Austrálie?
Korektní Austrálie je země, v které je to teda velice civilizovaná země, všechno tam funguje, úřady fungují skvěle, péče o občany skvělá, jako to všechno funguje, ale je to země, v které péče o vaši bezpečnost a o vaše zdraví a o vaše společenské fungování je víc a víc kolonizuje tu společnost, takže já dám jenom takový jednoduchý příklad dopravní značky. Dneska v Austrálii jedete a vidíte značku, která je černá, v černé barvě a ta označuje, že přijde skutečná značka s předstihem. Takže, a to je přesně ten případ. Takže za dalších 10 let tam bude třetí značka, která bude oznamovat, že přijde, jako když jedete k závodám prostě tady na železničním přejezdu, 240 metrů, 160 metrů, 80 metrů a pak přejíždíte. A takhle vám to budou říkat a pak vás na to budou speciálně školit. Prostě. A to je příklad v dopravě, ale ono to má samozřejmě přesah jako politický.
Vy jste sem přicestoval jako developer, měl jste plány na to místo, kde byla ta polorozpadlá fabrika, tam postavit lofty. Je to tak? Říkám to dobře.
No, ale to se stalo až 10 let potom, co už jsem byl zpátky. To já jsem sem nepřijel jako dělat galerii, to ani náhodou. A přirozený zájem o architekturu a design a interiéry a tak dále, tak mě byl přirozeně k těm, a taky stavebnictví, to jsem měl tu historii s nějakou stavební za sebou z té Austrálie.
No ale firmy. Říkám to dobře, že první idea byla tam postavit byty.
Jo, to bylo, to bylo.
Tak, a teď mě řekněte, pod dojmem čeho došlo k tomu zlomu, že jste si řekl, já nechci vydělávat peníze na prodaných bytech, já chci přicházet o peníze ve velkém výstavním komplexu.
No tak, takhle to přesně nebylo, že jsem si neřekl, že nechci vydělávat peníze, já bych hrozně rád vydělával peníze někde nějak, třeba na bytech, ale ne tam. Byla to vteřinová záležitost. Přišel jsem do haly v Holešovicích, polorozpadlý teda, ale nádherný, prostě obrovská, industriální, klasická železní okýnka, takový ty s tím drátosklem. A zrovna tam dopadalo slunce skrz to drátosklo, což jak jsem pak zjistil, se tam děje, tak půl hodinu během dne v létě, prostě v nějaký takový momentík jsem se tam zrovna vyskytnul a bylo to úžasně krásný, jako atmosféra, všechno. A já jsem pochopil, že koukám do galerie, jsem v galerii prostě. Takže okamžitě jsem věděl, že byty může stavět kdokoliv, bytu se dá postavit hodně. Uměl jsem to, uměl jsem na tom vydělávat, tak jsem vlastně peníze na tu galerii vydělával. Potom teda, ale taky jsem pochopil, že ta absurdní příležitost udělat galerii někde, kde se to přímo nabízí na komerční využití, je velmi nepravděpodobný koncept jako v této společnosti. Já jsem si řekl, tak zabiju 3 mouchy jednou ranou. Udělám galerii, kde spojuju svý zájmy teda o umění a myslím si, že to je důležitý a podobně. Včetně těch stavebních, designérských, konstrukčních, to mě se zajímalo jako projekt. A třetí v tom, že já jsem asi jeden z mála kandidátů na takovouhle roli prostě proměnit jako to, čemu se říká profit making, jako vdělání peněz na ztrácení peněz. Ale to jsem věděl jako, takhle nevěděl jsem, že to bude tolik a že to bude tak špatný. Měl jsem jako naivní představy, že to bude lepší, jednodušší, rychlejší a že to bude třeba pár jako těžkých let. No tak to jsem se velmi zmýlil, je to víc let, ale zase taková naivita, idealismus v tom kraji.
A jestli to není příliš intimní informace, tak máte spočítáno nebo vedete si záznamy o tom, kolik jste doopravdy v tomhle krásném výstavním prostoru utratil peněz?
Tak tam jsou dvě roviny. Jedna rovina je, že teda cihly a malta, prostě konstrukce, baráky, ty se museli udělat, předělat, postavit a tak zprovoznit, tak to je ten hlavní náklad, no a pak jsou ty provozní náklady a ty provozní náklady v kultuře nikdy na sebe nevydělají. Pokud neprovozujete Disneyland prostě, nebo nevystavujete vláčky, nebo nemáte nějaký produkt, který vám zajistí dostatečný příjem jako z těch návštěv, tak u kulturních institucí tohoto typu, prostě galerie, muzea a tak dále, ty na sebe nikdy nevydělají, včetně těch nejúspěšnějších a největších ve světě. A to je jedno, kdo to je, jestli to je Getty, nebo MoMA, nebo Gagosan, nebo Whitney. Prostě, nebo...
A měl by to podle vás ten zbytek dokrýt stát?
No, měl by aspoň tak dokrýt. Nám už by stačilo, kdyby projevil zájem, to už by bylo hodně velké, to se neděje. Kdyby dával něco, já vám řeknu přesně, kolik nám dává stát. Stát nám dneska, Ministerstvo kultury nám dá 800 tisíc korun na celoroční činnost. Náš rozpočet roční teď je okolo 45-50 milionů, takže to je, já nevím, po 2% prostě dostáváme od Ministerstva kultury, ale oni neví, co děláme, oni to teda upřímně nezajímá. A neví, proč by je to mělo zajímat, což zase já nechápu, protože oni nechápu, že by je to mělo jako zajímat. Možná, když už jsme docela velký, docela úspěšný podle různých standardů, včetně mezinárodních.
A ještě, no platí to, že jste největší soukromý výstavní prostor země.
No samozřejmě jako tak. Daleko násobně, prostě no, jo, máme 10 000 metrů čtverečních. Ale ještě k té otázce, ty provozní peníze, které jsme utopili, tak říkajíc nenávratně, protože to jsou ty peníze, které už se nikdy nevrátí, to jsou ty peníze, které jdou do těch výstav, tak kumulovaně desítky milionů korun. 50.
Na to jste 4, říkám to jo, dobře.
Ano.
Vy máte nějakou svoji vlastní sbírku umění?
Ne, nemám. Mám pár kousků, které mám rád, ale rozhodně nejsem sběratel a nechci být sběratel a myslím si, že to je pro někoho jako... Jsou tam dvě roviny. Jedna věc je, že teda, když je někdo současně ředitel takovýhle instituce a současně sbírá, tak je tam takový přirozený a děje se to pořád prostě ve světě, že umělci, kterým uděláte výstavu, jako on vám daruje obraz třeba, jo, nebo to, a najednou prostě vidíte, ředitelé muzeí mají fantastické sbírky, jo, na který by v životě ty peníze najdou. Hmm. Tak to já považuji jako za lehce, ale je to taková prostě situace, jakhle to chodí. A za druhý, že ten sběratelský fenomén nemá prostě konce. Vy nikdy, když jste sběratel, tak vždycky je tady další kousek zajímavější, tady je něco zajímavého, tady je něco zajímavého, tady teď musíte něco odložit, když nemáte zápasy. A je to prostě takový vesmír, do kterého nechci vstupovat.
Ale řekněte, vy jste mluvil o několika kouscích, které máte vy sám. Co to je za kousky? Jenom pro zajímavost.
No, mně se líbí takové věci, vůbec mě nezajímají kritéria, prostě statusu, hodnoty, historie a tak dále. Mě prostě zajímají ty věci, a to teda obecně, jako, co říkají mě, takže je to osobní vztah, pochopitelně. Není to žádná investice, jako a to, že třeba náhodou něco získává na hodnotě, anebo to nikdy žádnou hodnotu mít nebude, to mě vůbec nezajímá. Ale jsou to věci, které mají v případě většinou takovou, jako, jsou tak jako zvláštně nedokonalý v určitém ohledu, že prostě mají jako bizarně něco tam jako je špatně z proporcí. A nejradši mám takové věci, kde je všechno špatně a přesto to má sílu a je to a funguje. To je to fantastický, zasáhne vás, to spadne vám čili, furt vás to těší, to poznáte, když máte něco roky a pořád se na to můžete koukat, pořád je na co koukat. Mm. Ale formálně to je naprosto špatně, což je takový nevysvětlitelný fenomén, s nímž má spousta kurátorů, pokud tam nectí to jméno třeba toho umělce a tu slávu toho umělce, což většina kurátorů si tyhle věci docela jako plete, tak jako když už ten status je gigantický, že by někdo kritizoval Giacomettiho nebo Van Gogha nebo Rembrandta, že on, tak kdo dneska je bude kritizovat. A samozřejmě oni mají taky věci lepší, věci horší. To je na další povídání asi ne, ten formát.
Mě by to úplně... zajímalo, jestli někdy sám se sebou hrajete takové hry, jako hraju já, když kdykoliv ve světě vstoupím do galerie a přemýšlím o tom, kdybych si mohla jeden obraz vybrat a odvést si ho domů. Tak máte nějaký takový vysněný obraz?
No, že taková kategorie věcí, nemám takhle vysněný obraz, ale určitě pár věcí, které bych... Já se bojím i toho vlastnictví, teda upřímně řečeno. Jo? Ale jako nevadilo by mi se probudit a koukat na zrovna Giacometti, takový můj hrdina. Z shodou okolností probíhá velká výstava. Teďko skvělá výstava, perfektně udělaná Evou Jiřičnou, ještě úžasná. A Giacometti zrovna měl věci, které jsou, některé jsou fantastický, omračující, prostě neuvěřitelný. A taky jsou věci, které jsou takové, jako zejména ty surrealistické začátky, které prostě jsou jako z různých úhlů problematických, ale už slyším tu hromadu kritiku z Gauče. A kdo si ty, prostě, že z Gauče tady kritizuješ giganta? A giganto je, to je nesporný. Ale já jsem právě, protože jsem člověk, který prostě vždycky je to subjektivní, vždycky je to osobní vztah. Zasáhne mě to, nezasáhne mě to, říká mi to, neříká mi to něco. A já mám problémy s většinou galerií, že když tam jdu, tak většinou těch věcí tam je tolik, že vy vlastně to nemůžete nabrat. Není možný, abyste vlezli. To je světový trend. Vlezete na výstavu a tam visí 100 zásadních věcí a dalších 100 méně zásadních věcí. Jenže vy potřebujete prostě se do něčeho ponořit, do něčeho se podívat, na něco nakouknout, takže napřed to proběhnete, co vás tak jako většinou o tom něco víte, ale není to nezbytné, abyste něco věděli o té výstavě ani o autorovi. A pak potřebujete ten čas, no a pak byste tam měli třeba znova, třeba ještě znova, ale představa, že někdo tam vlítne jako do supermarketu s košíkem v ruce, a myslím metaforicky, je to prostě pozornost, kterou dává těm věcem. Já mám a pořád mám v sobě takový zvláštní ostych, že prostě některé věci, které se mi líbí, já se na ně bojím i koukat jako zpříma, já začínám velmi pomaličku jako nabírat a to jsou věci, které znám leta prostě a to jsou věci, které mě tak oslovuju a zasahuju, že prostě nejsem ochoten, a možná ani schopen, prostě je jako prostě je nabrat jako husku na krámě, prostě jo. Uvidíte, já nevím, tak abych nešel moc vysoko a moc daleko, tak jsou některé věci prostě nějakých ruských, nějaký ruský avantgardy prostě, nebo nějaký sochy, prostě nějaký Tatlin třeba, nějaký takový ty, většinou jsou to docela podivné věci, které mě teda zajímají, nějaký hybridní prostě. A mně se prostě líbí a já si je pouštím tak jako pomalu prostě, jo, jako když přiškrtíte řeku, protože já cítím tu řeku, opravdu ji tam cítím, ale je toho moc a já to chci tak jako nestratit sám sebe prostě v tom, nechci v tom zmizet úplně.
Leoš Válka, šéf a nejen šéf, taky budovatel, provozovatel Centra současného umění DOX, byl mým dnešním hostem. Děkuji moc, že jste přišel. Děkuji.
Děkuji moc krát za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.